Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី10ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនថាគ្មានទង្វើអូក្រិដ្ឋណាមួយនៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកត្រាំនោះទេក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងពិភាក្សាអំពីប្រតិបត្តិការរបស់ទួគីប្រឆាំងនឹងពួកខឺតកូរ៉េខាងជើងព្រមមានថានឹងមិនចោះញោមនោះទេក្រោយពីការចរចារឿងនុយក្លេអ៊ែរមិនទទួលបានជោគជ័យ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនាគារពិភពលោកថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងថយចុះត្រឹម 7% ក្នុងឆ្នាំ2019និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ40នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួននិងមួយចំនួនទៀតភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសលោកសង្សែនករុណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាត6បានប្រាប់ VOA ថា
បរិបទនៃការសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយនៃគណៈបក្សទាំងពីរនឹងមិនទាន់មានការរកដំណោះស្រាយបានទេនិតិវិធីក្នុងរឿងនៃការរដ្ឋបតលើប្រតិភពរបស់សកម្មជននៃតែតាមឯកណបៈប្រឆាំងនឹងទេបន្តក្នុងការធ្វើបុគ្គលិកនឹងបន្តទៀត
បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែអំពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំនឹងពិភាក្សាអំពីការប្រកបរបររកស៊ីដោយមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក៏ដូចជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាគ្មានទង្វើឧក្រិដ្ឋណាមួយនៅក្នុងការសន្ទនារបស់លោកតាមទូរស័ព្ទកាលពីខែកក្កដាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នោះទេការសន្ទនានេះគឺជាចំណុចផ្ដោតនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោក Trump ពីតំណែងលោក Zelensky បានប្រាប់អ្នកកាសែតថានៅពេលដែលលោកនិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោក Trump នោះលោកមិនដឹងថាលោក Trump បានសម្រេចរួចហើយនៅក្នុងការផ្អាកជំនួយយោធារាប់រយលានដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេលោក Trump បានបញ្ជាក់ថាលោកបានសម្រេចនៅក្នុងការផ្អាកជំនួយដូចនេះដើម្បីជំរុញឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនកម្ចាត់អំពើពុករលួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានចោទប្រកាន់លោក Trump ថាបានផ្អឹបទុកជំនួយនេះដើម្បីដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋបាលរបស់លោក Zelensky ឲ្យស៊ើបអង្កេតលើបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Joe Biden និងកូនប្រុសរបស់លោក Biden គឺលោក Hunter លោក Zelensky បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាគោលបំណងរបស់លោកនៅក្នុងការសន្ទនានេះគឺដើម្បីរៀបចំការប្រជុំនៅពេលអនាគតជាមួយនឹងលោក Trump និងដើម្បីឲ្យលោក Trump កែប្រែការលើកឡើងជាសាធារណៈរបស់លោកដែលថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាប្រទេសពុករលួយមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនរូបនេះបាននិយាយទៀតថាភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានដាក់លក្ខណៈណាមួយសម្រាប់ការប្រជុំនេះទេបើយោងតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់និងអត្ថបទសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទដែលផ្សព្វផ្សាយដោយសេតវិមានគេឃើញថាលោក Trump បានជំរុញលោក Zelensky ឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតលើលោក Biden ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុងនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីប្រតិបត្តិការយោធារបស់ប្រទេសទួគីនៅភាគអេសានប្រទេសសៀរីដែលប្រទេសទួគីបញ្ជាក់ថាគឺជាប្រតិបត្តិការប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មដោយម៉ត់ចត់និងមានការទទួលខុសត្រូវស្របពេលនោះដែរយុទ្ធជនភាគច្រើនដែលជាជនជាតិខឺតនៅក្នុងតំបន់នោះវិញបានអំពាវនាវឲ្យមានការជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋខឺតពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រទេសទួគីបានបើកប្រតិបត្តិការដែលក្រងជាយូរមកហើយរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដើម្បីកម្ចាត់កងកម្លាំងខឺតដែលខ្លួនចាត់ទុកថាជាពួកភេរវជនប៉ុន្តែយុទ្ធជនទាំងនេះត្រូវបានបច្ចឹមប្រទេសភាគច្រើនយល់ឃើញថាជាដៃគូដ៏សំខាន់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រតិបត្តិការយោធារបស់ទួគីនេះបានចាប់ផ្ដើមប៉ុន្មានថ្ងៃ ក្រោយមកបន្ទាប់ពីសេតវិមានប្រធានាធិបតីសាររ៉ុនអាមេរិកបានប្រកាសដល់គូឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលថាកងកម្លាំងសាររ៉ុនអាមេរិកនឹងត្រូវដកចេញពីតំបន់នោះការប្រកាសនេះត្រូវបានគេរិះគន់ជាទូទៅកងកម្លាំងទូគីបានចាប់ផ្ដើមដំបូងដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសហើយក្រោយមកបានបញ្ជូនទាហានថ្មើរជើងចូលក្រសួងការពារជាតិរបស់ទូគីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាប្រតិបត្តិការវាយប្រហារនេះបានបន្តធ្វើយ៉ាងជោគជ័យកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលដឹកនាំដោយពួកខឺតបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានតទល់នឹងការប៉ុនប៉ងលុកលុយរបស់កងកម្លាំងទូគីនៅក្នុងតំបន់ថាល់ហាឡាហ្នឹងក្រុមយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់មួយនៅភាគខាងត្បូងក្នុងក្រុងរ៉ាសអាលីនន ៅថ្ងៃប្រហ័ននេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានព្រមានថាខ្លួនគ្មានការអត់ធ្មត់តទៅទៀតទេនិងបានគម្រាមថានឹងបង្កើនការបង្ករឿងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីការចរចារឿងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទទួលបានជោគជ័យការព្រមាននេះគឺជាភស្តុតាងថ្មីចុងក្រោយបង្អស់ដែលបង្ហាញថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងងាកទៅរកការប្រកាន់គោលជំហរបែបបង្កសង្គ្រាមជាងមុនបន្ទាប់ពីបានដើរចេញពីការចរចារឿងនុយក្លេអ៊ែរដ៏សំខាន់ដំបូងបង្អស់អររយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងមកសេចក្តីប្រកាសរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA របស់កូរ៉េខាងជើងនេះបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបានរៀបចំឲ្យមានការប្រជុំនៅសប្តាហ៍នេះរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលក្រុមប្រឹក្សានេះបានថ្កោលទោសការបាញ់មីស៊ីលកាពីពេលថ្មីៗនេះរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសេចក្តីប្រកាសដែលបានយោងលើពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងនេះបានហៅការប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាជាការបង្កហេតុធ្ងន់ធ្ងរសេចក្តីប្រកាសនេះក៏បានថ្កោលទោសផងដែរចំពោះការសាកល្បងគ្រាប់ប្លង់មីស៊ីលឆ្លងទ្វីបនាពេលថ្មីៗនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងបានដើរចេញដោយកំហឹងពីការពិភាក្សានុយក្លេអ៊ែរកម្រិតការងារកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាមិនបាននាំមកនូវគំនិតថ្មីណាមួយដើម្បីជួយបំបែកភាពជាប់គាំងអស់រយៈពេលរាប់ខែមកនេះទេកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមកពីទ្វីបអឺរ៉ុបបានស្នើឲ្យកូរ៉េខាងជើងចូលរួមចរចាដោយស្មោះត្រង់និងប្រកបដោយផ្លែផ្កាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកការពិភាក្សាអំពីពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននឹងចាប់ផ្ដើមក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះសេចក្តីប្រកាសរបស់សេតវិមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាអ្នកតំណាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robert Lighthizer និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោក Steven Mnuchin និងស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូចិនដែលដឹកនាំដោយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Liu He សម្រាប់ការចរចាពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងបន្តរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះភាគីទាំងពីរនឹងពិភាក្សាបន្តអំពីការពិភាក្សាកម្រិតទាបដែលបានធ្វើឡើងកាលពីជាច្រើនសប្តាហ៍កន្លងមកប្រធានបទនៃការពិភាក្សានេះមានដូចជាការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាដោយបង្ខំកម្មសិទ្ធិបញ្ញាសេវាកម្មនានាឧបសគ្គដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការយកពន្ធគយកសិកម្មនិងការពង្រឹងច្បាប់កាលពីខែកក្កដាភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាប៉ុន្តែមិនសម្រេចបាននៅដំណោះស្រាយណាមួយសម្រាប់ជម្លោះរវាងមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំទាំងពីរនៅលើពិភពលោកនេះទេសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានយកពន្ធគយគ្នាទៅវិញទៅមកជាបន្តបន្ទាប់អស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយដែលចំនួននេះបានបង្កឡើងដោយការទាមទាររបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ Trump ឲ្យចិនធ្វើការផ្លាស់ប្តូរវិធីធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួននិងបញ្ហាតាក់ទិននឹងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាជាដើមអង្គការអ្នកកសិកម្មនានាកាន់តែមានការព្រួយបារម្ភថាអ្នកកសិកម្មដែលបានរាយការណ៍អំពីការធ្វើបាតកម្មហិង្សានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានប៉ូលីសនិងអ្នកតវ៉ាខ្លះវាយប្រហារសមាជិកអ្នកកសិកម្មក្រុងហុងកុងបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងអ្នកកសិកម្មនិងបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលហុងកុងនិងអ្នកតវ៉ាការពារសិទ្ធិសារព័ត៌មានឯករាជ្យ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនធានគីពិភពលោកថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងថយចុះត្រឹម 7% ក្នុងឆ្នាំ2019សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ40នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួននិងមួយចំនួនទៀតភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេស និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរមណីយដ្ឋានរបស់លោកត្រាំត្រូវបានគេយកមកពិភាក្សាខណៈលោកដឹកនាំប្រទេសលីឡំជាមួយនឹងជំនួយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែអំពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជាលោកព្រៀបកុលនឹងពិភាក្សាអំពីការប្រកបរបររកស៊ីដោយគ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់សួរជាសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ធនាគារពិភពលោកនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងទ្រាំចុះខ្លាំងប្រសិនបើពិតជាមានការដកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមកលើទំនិញនាំចេញកម្ពុជាហើយបើចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបន្តអូសបន្លាយនោះប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងព្យាយាមចរចាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីរក្សាការអនុគ្រោះពន្ធនោះលោកហូរ៉េស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ធនាគារពិភពលោកនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានព្រមានពីការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលអាចទាញទម្លាក់ដោយការដកហូតសិទ្ធិអនុគ្រោះពន្ធនាំទំនិញទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបនិងអាចបណ្ដាលមកពីផលវិបាកនៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនដែលកើតចេញពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយអាមេរិកក្នុងរបាយការណ៍ដែលបង្ហាញក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះធនាគារពិភពលោកទស្សន៍ទាយថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងរំកិលធ្លាក់ពីកំណើន 7.5% នៅឆ្នាំ2018មកត្រឹម 7% វិញសម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាការស្រុតចុះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះបណ្ដាលមកពីភាពមិនច្បាស់លាស់នៃការអនុគ្រោះពន្ធចូលទីផ្សារអឺរ៉ុបគឺអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬ EBA នឹងការស្រុតចុះយ៉ាងគំហុកណាមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកបញ្ជាក់ថាវិស័យនាំចេញរបស់កម្ពុជាថ្មីត្បិតតែស្រុតចុះបន្តិចក្តីប៉ុន្តែវិស័យនេះនៅតែខ្លាំងដំណើរគ្នានឹងវិស័យសំណង់នៅតែបន្តលូតលាស់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបស្រូបយក 40% នៃផលិតផលនាំចេញពីកម្ពុជាធនាគារពិភពលោកបានបញ្ជាក់ក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនក្នុងន័យដើមថាការដកចេញនៅប្រព័ន្ធ EBA ប្រសិនបើកើតឡើងមែននិងការធ្លាក់ចុះគំហុករបស់សេដ្ឋកិច្ចចិនដែលមកពីការអូសបន្លាយនៃភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនអាចធ្វើឲ្យលទ្ធភាពកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទ្រាំចុះខ្លាំងនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចនេះកំពុងពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងទៅលើការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបនិងទៅលើការហូរចូលរបស់ទុនវិនិយោគផ្ទាល់និងភ្ញៀវទេសចរពីប្រទេសចិនលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តពិភាក្សាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរក្សាទុកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA
EBA គឺជាផលចំណេញរបស់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគេបង្ខំឲ្យកម្ពុជាបោះបង់អ្វីទៅដែលអធិបតេយ្យភាពឬក៏ឯករាជ្យអានេះជាផលខាតរបស់កម្ពុជាយើងមិនអាចទទួលយកបានទេ
សហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ចប់ការសិក្សារយៈពេល6ខែស្ដីពីលទ្ធភាពជួ EBA ដល់កម្ពុជាកាលពីខែសីហាដោយសារតែការដើរថយក្រោយរបស់កម្ពុជាក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយសហភាពអឺរ៉ុបនឹងធ្វើការសម្រេចចុងក្រោយនៅដើមឆ្នាំ2020ខាងមុខប្រសិនបើបាត់បង់ EBA កម្ពុជាអាចនឹងខាតបង់ប្រាក់ចំណូលប្រមាណ600លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រតិភូរបស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាឬហៅថាជីម៉ាក់បានជួបចរចាជាមួយតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីព្យាយាមរក្សា EBA មិនឲ្យរបូតលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការជីម៉ាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃនេះថាការចរចានោះមិនទាន់បានលទ្ធផលអ្វីនៅឡើយទេអ្នកស្រី Claire Holweg សេដ្ឋវិទូជាន់ខ្ពស់របស់ធនាគារពិភពលោកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតថាដើម្បីឲ្យកម្ពុជាអាចទប់ទល់នឹងស្ថានភាពលំបាកក្នុងករណីមានការបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះគួរតែពិចារណាលើការកែតម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធ ដែលជាផ្នែកមួយអាចធ្វើឲ្យបរិយាកាសធ្វើជំនួញមានភាពប្រសើរឡើងនិងដើម្បីទ្រទ្រង់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជា VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកគឹមសុភ័ក្រនាយកឃុតការឡៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងលោកមាសសុកសេនសានអគ្គលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
របាយការណ៍ផ្លូវការរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបង្ហាញថាយ៉ាងតិចសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រនយោបាយរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន40នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងនោះការចាប់ខ្លួនភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទពីរកក់រួមគំនិតក្បត់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានសម្ដែងកង្វល់ថាការចាប់ខ្លួនអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនឹងមានជាបន្តទៀតនៅពេលខាងមុខនេះលោកនំសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប៉ុន្មានសប្តាហ៍នេះសកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងរាជធានីត្រូវតុលាការចោទប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនស្ទើររាល់ថ្ងៃទាក់ទងនឹងបទរួមគំនិតក្បត់ដែលក្រុមអាជ្ញាធរភ្ជាប់ជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយឬរៀបចំគម្រោងការសម្រាប់ទទួលការវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញរបស់លោកសំរៀងស៊ីប្រធានស្ដីទីអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលស្ថិតក្នុងការនិរទេសអស់រយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយបានប្រកាសថាលោកនឹងនិវត្តន៍មកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានហៅការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់លោកសំរៀងស៊ីថាជាផែនការក្បត់ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលហើយសកម្មភាពគាំទ្រឬផ្សព្វផ្សាយអំពីការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរៀងស៊ីដើម្បីត្រៀមទទួលរូបលោកត្រូវចាត់ទុកថាគឺជាការចូលរួមគំនិតក្បត់នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ VOA ថារហូតមកទល់ថ្ងៃប្រហោះនេះអតីតអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន26នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនក្រោមបទចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ដោយឡែក14នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទញុះញង់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាអាតពលគឺចំនួនអតីតសកម្មជនគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេនេះត្រូវចាប់ខ្លួនកើនដល់40នាក់មកទល់នឹងពេលនេះ
បាត់មើលយុយយងឲ្យប្រព្រឹត្តបាត់មើលជាអាតណា4ត្រដាប់នេះគឺក្នុងខែមករាមកខែកក្កដាដែលឡាយចាប់ពីខែចុងខែកក្កដាកក្កដាសីហាកញ្ញានេះគឺមានតែ26អ្នកទៀតនឹងបាត់មើលរੂកម្រិតក្បត
់លោកឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្របញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមជនត្រូវចាប់ខ្លួនពីបាត់រួមគំនិតក្បត់មានម្នាក់បានសារភាពពីទោសកំហុសលោកសង្សែងករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាត់ហុកសង្កេតឃើញថាការចាប់ខ្លួនទាំងនេះគឺជាហេតុផលនយោបាយ
ថាបរាបណាការសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយនៃគណៈបក្សទាំងពីរហ្នឹងមិនទាន់មានការរកដំណោះស្រាយបានទេនីតិវិធីក្នុងរឿងនៃការរដ្ឋបတ်ទៅលើសេរីភាពរបស់សកម្មជននៃបេតានៃគណៈបក្សប្រឆាំងហ្នឹងនឹងគេបន្តក្នុងការធ្វើបបិនិចហ្នឹងបន្តទៀត
លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do បានលើកឡើងថាបញ្ហានយោបាយជាពិសេសគម្រោងធ្វើមេតិភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរៀងស៊ីប្រធានស្ដីទីអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាកត្តាជំរុញឲ្យមានការចាប់ខ្លួនសមាជិកអតីតគណៈបក្សនេះជាបន្តបន្ទាប
់ចំណុចសំខាន់គឺគម្រោងនៃការវិលត្រឡប់របស់អតីតគណៈបក្សប្រឆាំងមកកម្ពុជានឹងហើយដែលបង្កើតឲ្យទៅជំនាញជាការចាប់កាន់តទៅនឹងបទឧបធិបនិងរួមកំណត់ក្បត់ជាដើមដែលចេញតែនៃទាំងការដោយក្រសួងយុតិធម៌ឲ្យក្រោយមកផ្លាដំបូងរាជធានីនឹងខេត្តចាប់ដើមធ្វើការចាប់កាន់និងការចាប់ខ្លួនបន្តបន្ទាប
់ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2019មកអ្នកគ្រប់គ្រងនយោបាយរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិច្រើនជាង160នាក់ត្រូវបានកោះហៅមកសាកសួរដោយឡែកសកម្មជនគណៈបកនេះមួយចំនួនទៀតត្រូវចោទប្រកាន់ប៉ុន្តែបានរត់ភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសលោកអំសំអាតព្រួយបារម្ភថាការចាប់ខ្លួនពួកគេអាចមានជាបន្តបន្ទាប់នេះពេលខាងមុខលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វល់នេះថា ការចាប់ខ្លួនឬមិនចាប់ខ្លួនអាស្រ័យលើសកម្មភាពរបស់សកម្មជនអតីតគណបកប្រឆាំងទាំងនោះដែលលោកហៅថាតើពួកគេបំពានច្បាប់ឬយ៉ាងណាលោកចិនម៉ាលីនបន្ថែមថាខណៈដែលពួកគេត្រូវសម្គាល់ថាបានបំពានច្បាប់ពួកគេនឹងត្រូវទទួលរងការចាប់ប្រកាន់និងការចាប់ខ្លួនពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
You are listening to The Voice of America, Washington, D.C.
រដ្ឋបាលលោកត្រាំកំពុងតែថិតក្រោមការតាមដានបន្ទាប់ពីលោក Mike Pence អនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកបានស្នាក់នៅក្នុងរមណីយដ្ឋានមួយរបស់លោកត្រាំក្នុងអំឡុងពេលនៃទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសអាក្លង់រឿងនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីបានលើកឡើងថារមណីយដ្ឋានរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងម៉ៃអាមីដែលប្រហែលជានឹងត្រូវយកធ្វើជាកន្លែងសម្រាប់រៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូល G7 លើកក្រោយអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបៀបដែលលោកត្រាំបំពាននឹងទម្លាប់ក្នុងការដែលមិនយកជំនួយផ្ទាល់ខ្លួនទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដឹកនាំប្រទេសអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រមណីយដ្ឋានផ្កាយ5នេះស្ថិតក្រោមការតាមដានក្រោយពីលោក Mike Pence ស្នាក់នៅពេលធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅអៀកឡង់អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Mike Pence បានថ្លែងថា
ឱកាសស្នាក់នៅត្រាំ National ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏សំខាន់នេះដែលមានកិច្ចការពារសន្តិសុខនិងមានបុគ្គលិកដទៃទៀតគឺជារឿងមួយសំស្របណាស
់អ្នករីគុណចោតសួរពីការចាយលុយរបស់អ្នកបងពុនដើម្បីស្នាក់នៅកន្លែងដែលមានចម្ងាយដល់ទៅ300គីឡូម៉ែត្រពីទីដែលលោក Pence ត្រូវប្រជុំលោក Jeremy Vennock អ្នកវិភាគម្នាក់នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់វឌ្ឍនភាពអាមេរិកដែលមានទំនោរទៅរកឆ្វេងនិយមបានថ្លែងថា
មានការចោតសួរអំពីការប្រើប្រាស់សន្តាគមន៍របស់ប្រធានាធិបតី
នេះខុតតការឡៃលោក Pence ថាលោក Trump ចង់ឲ្យលោកស្នាក់នៅទីនេះតែលោក Trump ប្រកែក
មិនមែនខ្ញុំចង់ទេលោក Pence មានសាច់ញាតិនៅទីនោះ
លោក Trump ចង់យករមណីយដ្ឋានរបស់លោកនៅ Miami សម្រាប់ប្រជុំ G7 នៅឆ្នាំក្រោយលោក Trump បានថ្លែងថា
យើងមានអគារផលិតជាច្រើនយើងហៅថា bungalow ដែលអាចដាក់ភ្ញៀវបានពី50ទៅ70នាក់ហើយមានទិដ្ឋភាពស្អាតស្អាតយើងមានសាលប្រជុំនិងភោជនីយដ្ឋានដ៏អស្ចារ្យជាមួយនឹងសម្រស់ធម្មជាតិដ៏ត្រកាល
ប្រធានាធិបតីតែងតែព្យាយាមជៀសវាងការប្រព្រឹត្តមិនសមស្របប្រកាន់ខ្ជាប់នៅការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយយោងតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញលោក Todd Bell សាស្ត្រាចារ្យនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington បានថ្លែងថាThe emoluments
clause មានត្រានេះហាមឃាត់មិនឲ្យប្រធានាធិបតីបានប្រយោជន៍ពីការសម្រេចចិត្តឬអ្វីមួយក្នុងអំឡុងពេលកាន់តំណែងទេ
អ្នកវិភាគខ្លះថាលោក Trump ខុសគេលោកស្រី Vanessa Beasley អ្នកស្រាវជ្រាវអំពីប្រធានាធិបតីនៃសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt បាននិយាយថា
Trump seems pretty interested in
លោក Trump មិនត្រឹមតែសម្ញែងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកទេប៉ុន្តែថែមទាំងផ្សព្វផ្សាយពីវាថែមទៀតផង
ខុសពីអ្នកមុនលោក Trump បដិសេធមិនប្រងបោះបង់ជំនួយរបស់លោកទេក្រោយចូលកាន់តំណែងដែលអាចឲ្យមានចំនួនផលប្រយោជន៍លោក Jeremy Vennock អ្នកវិភាគនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់វឌ្ឍនភាពអាមេរិកដែលមានទំនោរទៅរកឆ្វេងនិយមបាននិយាយថា
យើងឃើញរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ Bill Barr សមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភានិងអភិបាលក្រុងរៀបចំកិច្ចប្រជុំនៅសន្តាគារ Trump វាពិបាកនឹងមើលស្ថានភាពនេះហើយមិនគិតថាវាជាការប្រឹងប្រែងដើម្បីយកចិត្តលោកត្រាំតាមរយៈការជួយគាំទ្រជំនួយរបស់លោក
លោកត្រាំប្រកែកថាមិនពាក់ព័ន្ធនយោបាយ
ខ្ញុំមានស្ថានភាពនៅគ្រប់កន្លែងហើយគេជឿរឹសយកកន្លែងទាំងនោះដោយសារតែវាល្អដាច់គេ
លោកត្រាំថាលោកខាត់បងប្រាក់ពេលធ្វើប្រធានាធិបតីមិនដូចពេលធ្វើជំនួយទេនេះជាសារដែលអ្នកស្រាវជ្រាវខ្លះថាជាមូលហេតុធ្វើឲ្យលោកជាប់ឆ្នោតលោកស្រី Vanessa Beasley អ្នកស្រាវជ្រាវនៃសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt បានថ្លែងថាន
េះមិនមែនជាមូលហេតុដែលគេបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ទេឬព្រោះគំនិតធ្វើជំនួយរបស់លោកល្អណាស់ដែលអាចនឹងល្អសម្រាប់ប្រទេសនេះដែរ
កាលពីខែកក្កដាលោក Trump ឈ្នះករណីប្តឹងផ្តល់មួយពាក់ព័ន្ធនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកនៅក្បែរសេតវិមានតុលាការច្រានចោលបណ្តឹងដែលថាលោកប្រធានាធិបតីបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយកើបប្រាក់ចំណេញពីមន្ត្រីបរទេសដែលស្នាក់នៅសណ្ឋាគាររបស់លោកក្នុងរដ្ឋធានី Washington ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែអំពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកព្រៀបកុលនឹងពិភាក្សាអំពីការប្រកបរបររកស៊ីដោយមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់អលនិកខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកមូនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសឿនវឌ្ឍនាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកាលពីសប្តាហ៍មុនសិក្ខាសាលាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីពិភាក្សាពីប្រធានបទដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយបាទគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យក្រុមហ៊ុនរ៉ុកស៊ីនៅកម្ពុជានឹងចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលនេះហាក់ដូចជាផ្ទុយនឹងការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋទូទៅខ្លះដែលថាការប្រកបរបររកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរនឹងជាមិនរួចពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនោះទេបាទទោះតិចក្តីឬច្រើនក្តីវាគ្មិនដែលបានចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាដ៏គួរចាប់អារម្មណ៍នឹងគឺមានលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាម្នាក់ដែរដែលពេលនេះលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបាទលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការរកស៊ីដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាបលូនណានៀងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងខ្ញុំគឺ012 51 51 94ឬលោកអ្នកដែលកំពុងតែតាមដានយើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញ Facebook ស្រាប់អាចសួរសំណួរឬក៏សម្ដែងយោបល់របស់លោកអ្នកនាងមកយើងខ្ញុំបានដែរបាទគឺ VOA ខ្មែរបាទខ្ញុំនឹងយកសំណួរឬក៏ការថាអធិប្បាយដែលតាក់ទងនឹងប្រធានបទនេះជូនលោកព្រៀបកុលដើម្បីលោកមានឱកាសឆ្លើយជូនលោកអ្នកនាងបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងមតិសិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកព្រៀបកុលបាទ
បាទលោកសូលសានមីលោកសូលបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលដែលតែងតែបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងអំពីប្រធានបទផ្សេងៗទាក់ទងទៅនឹងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះបាទជាការចាប់ផ្ដើមលោកព្រៀបកុលសម្រាប់លោកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានរបររកស៊ីណាដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយដូចជាការស៊ីសំណូកឬក៏សូកប៉ាន់អីជាដើមសោះតែម្ដងទេបាទ
អរគុណលោកមនីតាមពិតទៅយើងមានច្បាប់ដើម្បីតាមខាត់ការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មហើយច្បាប់នេះមានទាំងច្បាប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិដែលកម្ពុជាយើងបានផ្ដល់បច្ចុប្បន្នគឺនៅអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំអំពើពុករលួយក៏មានចែងអំពីទាក់ទងនឹងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យឯកជនហើយច្បាប់កម្ពុជាយើងក៏មានចែងពីការតាមខត់ដែលឲ្យមានការសុខបានឬក៏ការទាមទារសំណូកពីមន្ត្រីសាធារណៈទៅដល់អ្នកវិនិយោគឬក៏ជាតិកោអញ្ចឹងជារួមនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់មានប៉ុន្តែការអនុវត្តចន្លងមកនៅកម្ពុជាយើងនេះការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលលើកឡើងថាការរស់ស៊ីប្រកបមុខរបរផ្សេងៗនឹងគឺតលតែពាក់អន់ឬក៏តលទៅចេះណាចេះទំនាក់ទំនងផ្ដល់លុយផ្ដល់ការសុខបានអីអញ្ចឹងបានអាចធ្វើការងារក៏ប្រព័ន្ធអាជីវកម្មកើតហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អាជីវករគឺជាការត្រឹមត្រូវដែលយើងសង្កេតឃើញតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើងកន្លងមកគឺមានកម្រិតនៃការសោកនៃការទាសញ្ញោគរបស់មន្ត្រីដែលគាត់ផ្ដល់នៅឯកសារឬក៏ការចុះបញ្ជីឬក៏ការធ្វើពិនិត្យឯកសារនេះគឺថាមានការទៀនលុយហើយការទៀនលុយក្រៅផ្លូវការនេះគឺខ្លាចទៅជាប្លុកខ្លាចទៅជារបៀបរបបនៃការរកស៊ីការធ្វើអាជីវកម្មអញ្ចឹងការលើកឡើងនេះក៏ជាការចុះបញ្ចាំងនៅទៅពីពិតនៅក្នុងសង្គមដែរក៏ប៉ុន្តែក៏យើងឃើញមានទៀតអលអបសារឬក៏ការវិវត្តទៅរកផ្លូវវិជ្ជមានខ្លះដល់ប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2-3ឆ្នាំកន្លងទៅយើងឃើញថាមានការប្រែប្រួលមានភាពល្អប្រសើរមួយកម្រិតក៏ប៉ុន្តែក៏នៅមានចំណុចខ្វះខាតដែលត្រូវការលម្អនឹងច្រើនដែរហើយចំណុចដែលល្អនេះខ្ញុំអាចនិយាយបានខ្លះឧទាហរណ៍ដូចជាការចុះបញ្ជីឬក៏ការធ្វើឯកសារខ្លះយើងអាចធ្វើនៅក្នុងដែលហៅថាការិយាល័យច្រកជើងចូលតែមួយ one window service ហ្នឹងគឺកន្លែងដែលគេប្រមូលទទួលឯកសារឬក៏ទទួលការផ្តល់សេវាជារួមថ ើយកន្លែងហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅគឺកម្រិតនៃការទៀលុយនៃការទៀប្រាក់ចំណូលហ្នឹងគឺថាមានតិចតួចខ្ញុំមិនថាអត់ស្អត់ទេដោយសារតែយើងក៏បានទទួលនៃការរៀបការមកថាមានតិចតួចដែរក៏ប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតការចូលទៅតាមការិយាល័យច្រកជើងចូលតែមួយនេះគឺថាអំពើពុករលួយនៅទីនេះគឺមានតិចតួចអញ្ចឹងមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលសេវាឬក៏ទទួលបាននៅការផ្តល់សេវាបានរយៈពេលស្ទាន់ពេលវេលាហើយការចំណាយចង្អុយក៏ទៅតាមច្បាប់ណាត់អញ្ចឹងវាជាការវិវត្តវាជាការផ្លាស់ប្តូរខ្លះប៉ុន្តែថាការិយាល័យច្រកជើងចូលតែមួយនេះមានមិនទាន់គ្រប់កន្លែងទេតែគឺមានកម្រិតតិចតួចអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់មិនមានកន្លែងទទួលសេវាបែបហ្នឹងទេគាត់ត្រូវតែទៅតាមរបៀបទម្លាប់ធម្មតាទៅតាមស្ថាប័ននីមួយហើយទៅតាមស្ថាប័ននីមួយតែងតែជួបនឹងការទៀនលុយលើសពីច្បាប់កំណត់ឲ្យបាទ
បាទលោកព្រឹបកុលខ្ញុំមានអាជីវករខ្លះបាទដែលខ្ញុំមិនអាចបង្ហាញឈ្មោះជូនបានដោយសារពួកគាត់សុំមិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណបាទគាត់ជម្រាបត្រង់ត្រង់តែម្ដងថាគាត់នឹងមិនចង់ឲ្យលុយគេទេប៉ុន្តែបើសិនជាមិនឲ្យលុយគេទេគេមិនអនុញ្ញាតឬក៏មិនបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យគាត់ក្នុងការប្រកបរបររបស់គាត់បាទគឺរ៉ូលេសអញ្ចេះមួយអញ្ចោះពីរបាទបើសិនជាមិនព្រមឲ្យលុយគាត់ទេបាទអញ្ចឹងឲ្យពួកគាត់ចង់ឆ្ងល់ថាតើពួកគាត់បែរដែលមិនចង់ចូលប្រឡូកពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងពុករលួយហ្នឹងគាត់អាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានដើម្បីគាត់អាចនៅប្រកបរបររកទទួលទានរបស់គាត់បានដោយមិនពាក់ព័ន្ធខ្លួនគាត់ទៅនឹងរឿងសោកប៉ាន់ស៊ីសំណូកឬពុករលួយនឹងលោកព្រៀបកលបាទ
បាទព័ត៌មាននេះខ្ញុំក៏ទទួលដែរបាទខាងស្ថាប័នខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានទទួលហើយមកដល់ពេលនេះក៏យើងនៅតែមានព័ត៌មានបាទនេះមែនអ្វីដែលយើងអាចជួយបានបើសិនជាស្ថាប័នយើងជាស្ថាប័នដែលមានគោលការណ៍មានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ថាយើងមិនសោកមិនដោតសំណោកទៅដល់មន្ត្រីហើយយើងឈរលើគោលការណ៍បែបហ្នឹងដោយសារតែមានចែងនៅក្នុងស្ថាប័នហើយយើងបង្ហាញទៅដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធហ្នឹងថាយើងមិនអាចសោកបានទេហើយក្នុងករណីដែលគាត់នៅតែជំរិតឬក៏នៅតែទាមទារឲ្យយើងសោកប្រាក់គាត់ឬក៏ផ្ដល់ជាប្រាក់បំរៃដែលក្រៅផ្លូវការឬក៏ខុសច្បាប់ហ្នឹងយើងអាចបដិងទៅសមត្ថកិច្ចជាពិសេសគឺស្ថាប័នដែលគាត់ធ្វើការងារក្នុងការប្រឆាំងពើពុករលួយក្នុងករណីបែបហ្នឹងខ្ញុំជឿថាវាជាជំរើសមួយដែលយើងមិនអាចជៀសផុតទេតែកន្លងមកគឺអាជីវករឬក៏ក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ជួបប្រទះនៅបញ្ហាហ្នឹងគាត់ហាក់ដូចជាមិនចង់ប្រឈមណាមិនចង់ប្រឈមមិនចង់ឲ្យមានបញ្ហាជាមួយមន្ត្រីឆ្លៃលោកវាប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មរបស់គាត់ទៅគេទាគេដាក់សម្ពាធគាត់ទៅគាត់ក៏ដល់លុយទៅធៀបធៀបដែរយើងយល់មើលទៅថាដោយសារតែគាត់មិនប៉ុនមានចំហរឿងមមហើយក៏គាត់មើលឃើញការលំបាកការប្រឈមសម្រាប់អាជីវកររបស់គាត់នៅថ្ងៃក្រោយដែរចឹងអាកន្លែងនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមន្ត្រីខកខូចមន្ត្រីពុករលួយនឹងគាត់នៅតែមានអធិបុលប្រើប្រាស់អំណាចរបស់គាត់ចិត្តរបស់គាត់ហើយរំលោភចិត្តអំណាចរបស់គាត់ដើម្បីជំរិតជាប្រាក់របស់អាជីវករបានអាកន្លែងនឹងហើយដែលជាចំណុចខ្វះខាតដែលធ្វើឲ្យអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យឯកជននឹងនៅតែបន្តកើតមាន
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការប្រកបរបររកស៊ីដោយមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដែលមានលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជីវៈក្មិនបាទលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏ចំណាប់អារម្មណ៍បាទចង់ចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់អីនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកដែលកំពុងតែតាមដានយើងខ្ញុំស្រាប់តាមបណ្ដាញ Facebook Live នេះអាចសួរសំណួរមកយើងខ្ញុំបានដែរបាទខ្ញុំនឹងយកសំណួរដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទហ្នឹងជូនលោកព្រៀបកុលដើម្បីលោកអាចឆ្លើយទៅនឹងសំណួរដែលលោកអ្នកនាងចង់ដឹងចម្លើយបាទ លោកព្រៀបក៏ឥឡូវយើងអត់ទាន់មានអ្នកសួរតាមខ្សែទូរស័ព្ទទេខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់កន្លែងនឹងបន្តិចបាទតាក់តងទៅនឹងការដែលក្រុមហ៊ុនទូបីមិនចង់ក៏ដោយនឹងគឺថាដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់នឹងត្រូវតែបង្ខំចិត្តពេលខ្លះឲ្យទឹកតែឬក៏ថ្លៃសេវាអីផ្សេងផ្សេងទៅដល់មន្ត្រីដែលទៀមទានឹងកុំឲ្យគេរំខានដល់របររស់ស៊ីរបស់គាត់ប៉ុន្តែនិយាយស្មោះត្រង់ទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានទេក្រុមហ៊ុនដែលប្រកបអាជីវកម្មដោយស្ម័គ្រចិត្តបាទដោយសារតែប្រហែលជាខ្ញុំមិនមានជំនាញនៅក្នុងការរស់ស៊ីខ្លះគឺថាជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រកួតប្រជែងគឺមិនត្រឹមតែមិនបង្ខំចិត្តទេប៉ុន្តែយកសំណូកទៅសូកគេថែមទៀតបាទដើម្បីទទួលបានការអនុញ្ញាតឬក៏ការបង្កលក្ខណៈកាន់តែងាយស្រួលណាមួយឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងមានលក្ខណៈមានប្រៀបជាងគូប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនអីហ្នឹងតាមដែលលោកសង្កេតឬក៏មានរបាយការណ៍សិក្សាកន្លងមកបាទ
បាទលោកសាននេះការពិតទៅការសម្លប់ធ្វើបែបហ្នឹងគឺមានច្រើនបាទក្រុមហ៊ុនខ្លះគឺគាត់ក៏បានយកការចន្លោះណាយកភាពចន្លោះប្រហោងឬក៏ដោយសារឃើញមានមន្ត្រីពុកលួយអញ្ចឹងគាត់បាយទៅជាយកអាហ្នឹងជាឱកាសជាឱកាសដើម្បីគេខកចំណេញពីការប្រកួតប្រជែងក៏អាចអ្នកដឹកនាំជាមួយមន្ត្រីឆោតចែកផលចំណេញខ្លះដើម្បីបានចិត្តប្រាច់មុខឬក៏ដើម្បីបានការដោះចិត្តអនុញ្ញាតពិសេសណាមួយឬក៏ការបញ្ធូរបន្ថយពន្ធដើម្បីគាត់អាចនាំចូលផលហើយមានឱកាសដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងអាជីវករដទៃទៀតអានេះគឺពិតជាមានហើយក្រុមហ៊ុននឹងមិនមែនតែខ្មែរយើងទេបាទសូម្បីតែក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងក៏សម្បូរជំនឿចិនដែរពីការក្នុងការសោកដែរអញ្ចឹងគឺវាត្រូវគ្នានៅក្នុងប្រព័ន្ធមួយដែលពុករលួយស្រាប់ហើយនៅពេលដែលអាជីវករក៏មានជំនាញខាងសោកទៀតគឺធ្វើឲ្យបាក់បាក់កាឡាគ្នាល្អធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការទប់ស្កាត់ប៉ុន្តែទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារឿងខុសច្បាប់មិនច្បាប់ជំនាញហើយថាបើសិនជាយើងចង់តវ៉ាយើងចង់ការពារខ្លួនយើងកុំឲ្យចូលរួមពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់យើងតែមានគោលការណ៍ផ្ទៃក្នុងស្ថាប័ននេះมันអាចប្រព្រឹត្តទៅពុករលួយបានទេហើយដូចជាក្រុមហ៊ុននៅអឺរ៉ុបក្រុមហ៊ុននៅអាមេរិកគេមានច្បាប់របស់ប្រទេសគេបាទគេមិនអាចឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់គេមករស់ស៊ីនៅក្រៅប្រទេសហើយសោកស្រីណាមួយទេបើសិនជាគេមានចាប់បានផ្សព្វផ្សាយឬក៏មានរបាយការណ៍ថាមន្ត្រីឬក៏ក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលសោកបានមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ប្រទេសណាមួយដែលគេវិនិយោគនឹងគឺថាក្រុមហ៊ុននឹងប្រឈមនឹងការផាកពិន័យមុនធ្ងរឬក៏ប្រឈមនឹងការបាក់ខូចឈ្មោះយីហោរបស់ខ្លួនអានេះគឺមានច្បាប់របស់គេដូចជានៅអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីនៅប្រទេសអឺរ៉ុបនៅប្រទេសអង់គ្លេសនៅប្រទេសបៃអឺរ៉ុបជាច្រើនគេមានច្បាប់បែបហ្នឹងបាទអាហ្នឹងក៏ជាការជួយមួយដែរហើយបើសិនជាមិនព្រមរដ្ឋាភិបាលនៅតែបង្ខំឲ្យគេសោកខុសពីច្បាប់ជានឹងប្តឹងឬក៏រីកាទៅអង្គភាពប្រជាជនពលរដ្ឋលួយមន្ត្រីនឹងអាចនឹងមានបញ្ហាបាទក៏ប៉ុន្តែដើម្បីយើងធ្វើអនុសាសន៍វាចូលតែខ្លួនយើងនឹងមានគោលការណ៍រឹងមាំច្បាស់លាស់ក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែរឆែកអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដែរបាទអានេះមិនអាចធ្វើទៅកើត
បាទលោកព្រៀបកុលយើងមានអ្នកសួរតាមបណ្ដាញ Facebook បាទឈ្មោះសុធាភូមិបាទសុធាភូមិសួរថាខ្ញុំចង់សួរថាស្រុកខ្មែរអ្នករស់ស៊ីស្របច្បាប់ប៉ុន្មានភាគរយខុសច្បាប់ប៉ុន្មានភាគរយបាទ
អ្នកដែលយើងដែលយើងមើលឃើញថាគាត់បាទចូលរួមពពន់ណាក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើពុកលួយទោះបីដោយស្ម័គ្រចិត្តឬដោយបង្ខំចិត្តក្តីគឺមានភាគរយច្រើនបាទមានភាគរយច្រើនយើងអាចស្មានជាតួលេខប្រហែលហែលទៅបាទជាអាចចូលដល់ 90% អឺទឹកច្រើនណាខ្ញុំជំរាបជូនថាទោះបីជាការបង្ខំចិត្តឬក៏ជាការស្ម័គ្រចិត្តគឺមានពាក់ព័ន្ធថាអីក្រុមហ៊ុនដែលប្រកាន់គោលការណ៍បើកម៉ាត់ប្រកាន់គោលការណ៍នឹងរក្សានៅគោលនយោបាយប្រឆាំងពលរដ្ឋលួយជាច្រើនគឺ ក្រុមហ៊ុនដែលមកពីអាមេរិកឬក៏ក្រុមហ៊ុនដែលមកពីប្រទេសលោកខាងលិចមកពីអឺរ៉ុបឬក៏មកពីសិង្ហបុរីមកពីប្រទេសស្វីសប្រទេសញូហ្សេឡង់ហើយក្រុមហ៊ុនដែលពូកែក្នុងការសូកប៉ាន់យុគេគឺក្រុមហ៊ុនមកពីចិនមកពីប្រទេសចិនពួកគាត់នឹងក៏ជំនាញខាងសូកប៉ាន់មន្ត្រីដែរអញ្ចឹងបើយើងនិយាយទៅគឺបាទមានការពាក់ព័ន្ធដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងថាការពាក់ព័ន្ធខ្លះគឺជាការបង្ខំចិត្តពីព្រោះអត់មានជំនឿឬក៏គាត់មានការភ័យខ្លាចមានបញ្ហាអាជីវកម្មរបស់គាត់ដូច្នេះគាត់ក៏ត្រូវតែចូលរួមពាក់ព័ន្ធទៅបីទឹកច្រើនហ្នឹងគឺករណីហ្នឹងគឺកើតមានប៉ុន្តែក៏យើងឃើញថាវាមានចំណុចដូចជំនាញខ្លះតកតងនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដោយសារតែមានយន្តការច្រកជំនួយចូលតែមួយនេះតែខ្ញុំបានជម្រាបនេះណាការចម្លៃច្រកជំនួយចូលតែមួយហ្នឹងគឺផ្ដល់សេវាដោយមានតម្លៃសេវាហ្នឹងបិទនៅក្នុងការចម្លៃហ្នឹងស្រាប់អញ្ចឹងបងប្អូនដែលទៅទទួលសេវានៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងគាត់ដឹងតម្លៃប្រមាណហើយមានរយៈពេលកំណត់ថាត្រូវផ្ដល់សេវាហ្នឹងត្រូវចំណាយពេលអស់ប្រមាណថ្ងៃឬប្រមាណសប្តាហ៍អ្នកផងលុយតាមតម្លៃហ្នឹងទៅដល់ថ្ងៃត្រឡប់មកយកសេវាកម្មហ្នឹងវិញគឺបានដូចតែគាត់ចង់បានប៉ុន្តែកន្លែងការចម្លៃចូលតែមួយហ្នឹងមានមិនទាន់ទូលំទូលាយទូទាំងប្រទេសទេមានចំនួនកម្រិតនៅខេត្តមួយចំនួនហើយនៅស្រុកមួយចំនួនខ្ញុំមិនចាំតួលេខទេក៏ប៉ុន្តែវាមិនទាន់គ្រប់ទូទាំងប្រទេសនៅឡើយទេបាទនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលពង្រីកយន្តការការយល់ឡៃច្រកជំនួយតែមួយនេះឲ្យបានទូលំទូលាយទូទាំងប្រទេសបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរងចាំសួរតាមខ្សែទូរស័ព្ទបាទគឺលោកចន្ទថាមកពីខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទសូមជម្រាបសួរលោកចន្ទថាបាទ
សូមជម្រាបសួរ
បាទជម្រាបសួរលោកចន្ទថាបាទលោកមានសំណួរអីសូមអញ្ជើញសួរត្រង់ទៅលោកព្រៀបកុលតែម្ដងបាទ
បាទខ្ញុំចង់សួរ
អាឡូលោកចន្ទាអាឡូបាទបាទប្រហែលជាយើងដាច់ខ្សែទូរស័ព្ទទៅហើយសូមព្យាយាមម្សាទៀតបាទលោកចន្ទាបាទខ្ញុំនឹងព្យាយាមនាំលោកចូលក្នុងកម្មវិធីដើម្បីឲ្យបានឱកាសសួរសំណួរទៅលោកព្រៀបកុលបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកព្រៀបកុលយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសក្នុងការតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទប៉ុន្តែយើងមានអ្នកសួរតាមបណ្ដាញ Facebook បាទគាត់ដាក់ឈ្មោះថាវុទ្ធីខ្មែរបាទវុទ្ធីខ្មែរសួរថាតើការជូនជាកាដូផ្សេងផ្សេងដល់សមាជិកចាត់ទុកជាអំពើពុករលួយដែរឬទេបាទសូមជួយលោកព្រឹបកលបាទ
បាទសូមថ្លែងអរគុណបាទលោកវុទ្ធីខ្មែរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនទាន់មានច្បាប់កំណត់ថាការជូនកាដូនេះជាអំពើពុករលួយទេនៅប្រទេសកម្ពុជាជាបាយើងនិយាយពីក្របខណ្ឌច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជាការជូនកាដូមិនទាន់ខ្លាចជាអំពើពុករលួយទេប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីក្របខណ្ឌនិយមន័យជាសកល so-called definition ក៏ណាយើងជឿថាក៏ជូនកាដូជារបស់ឬក៏ជាអ្វីក៏ដោយគឺបីតែពិតជាជំនួយជាអំណោយជារបស់ដែលអាចធ្វើឲ្យមានអតិពលទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់មន្ត្រីសាធារណៈឬក៏ប៉ូលីសឬក៏សមត្ថកិច្ចអាហ្នឹងក៏ជាការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែរដូចខ្ញុំនិយាយពីក្របខណ្ឌសកលបាទអញ្ចឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបញ្ហាមួយដែលយើងកំពុងតែប្រឈមដែរគឺយើងអត់ទាន់មានច្បាប់កំណត់ណាច្បាប់កំណត់ទាក់ទងនឹងការផ្តល់អំណោយឬក៏ជូនកាដូដូច្នេះមានមន្ត្រីឬក៏មានឈ្មោះឆ្លាស់ឬក៏អ្នកវិនិយោគខ្លះគាត់ជាឱកាសណាផ្ដល់ជាកាដូធំធំហ្មងណាឲ្យទៅមន្ត្រីសាធារណៈឬក៏អ្នកដែលមានទូនីតិបនចាក់ធំនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តគាត់ទិញរបស់ដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារអាចជារថយន្តទំនើបអាចជារបស់មានគេហៅថាទឹកប្រាក់តម្លៃរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដែលមានឥទ្ធិពលដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់មន្ត្រីដែលមានបុគ្គលណៃក្នុងការសម្រេចចិត្តកន្លែងនេះដែល
យើងអាចចាត់ទុកថាជាបញ្ហាចន្លោះប្រហោងមួយនៅក្នុងច្បាប់កម្ពុជានៅប្រទេសខ្លះគេកំណត់កដោបាទកដោនោះត្រូវមានតម្លៃធំប្រមាណដែលយើងអាចទទួលយកបានហើយប្រមាណដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានសូម្បីតែនៅក្នុងអង្គការរបស់ខ្ញុំអង្គការដំឡើងភាពកម្ពុជានេះយើងមានគោលនយោបាយទាក់ទងនឹងការទទួលអំណោយការទទួលកដោការទទួលអំណោយនេះគឺថាយើងមិនអាចទទួលយកជាតោះខ្លួនបានទេបើយើងទទួលយកយើងត្រូវតែទៅប្រកាសទៅប្រាប់មុខលិខិតប្រកាសប្រាប់មុខលិខិតដាក់ជារបស់រួមនៅក្នុងស្ថាប័នដើម្បីឲ្យដឹងលឺអស់គ្នាថារបស់នេះយើងទទួលមកពីណាហើយយើងដាក់នៅក្នុងស្ថាប័នជារបស់រួមយើងមិនអាចទទួលកដោពីដំណាក់បានទេអញ្ចឹងយើងមានគោលនយោបាយបែបហ្នឹងអាហ្នឹងក៏យើងការពារទំនោះផលប្រយោជន៍ឬក៏ការពារតែពីពលណាមួយដែលយើងអាចចាត់ទុកថាជាអំពើពុករលួយដោយប្រយោលឬក៏អត់ស្ទាន
់
តែនៅក្នុងច្បាប់កម្ពុជាយើងយើងអត់ស្ទាន់ឃើញមានកំណត់ពីរឿងនេះទេហើយខ្ញុំក៏ចង់ឃើញកម្ពុជាកំណត់ច្បាប់ទាក់ទងនឹងការផ្ដល់កដោទៅមន្ត្រីសាធារណៈនេះដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកលបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាអំពីការរកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយបាទដោយសារតែយើងតែងតែឮកន្លងមកថាការរកទទួលទាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងជៀសមិនរួចទេពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអំពើពុករលួយបាទទោះចង់ឬមិនចង់ក៏ដោយនោះបាទមើលលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មានមតិយោបល់ចូលរួមបាទសូមកុំភ្លេចលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងខ្ញុំ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងភ្ជាប់លោកចន្ទាពីខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានវិញយើងព្យាយាមម្ដងទៀតបាទសូមជម្រាបសួរលោកចន្ទាបាទមុននឹងដាច់តទៀតបាទសូមអញ្ជើញសួរត្រង់តែម្ដងលោកចន្ទាបាទឮខ្ញុំទេ
មិនតាម
បាទបាទបាទសូមបាទសូមសួរសំណួរត្រង់តែលោកព្រៀបកលតែម្ដងបាទ
បាទបាទឥឡូវខ្ញុំចង់ Alo
បាទបាទសូមអញ្ជើញបាទខ្ញុំពួកខ្ញុំឮឮលោកបាទសូមអញ្ជើញបាទប
ាទ Alo ខ្ញុំឮខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំចង់សួរទៅលោកព្រៀបកលថានៅក្នុងអាឡែង
បាទ
ថានៅក្នុងថ្នាក់ជាតិវាមិនបញ្ហាប្រមាណទេតែអាថ្នាក់មូលដ្ឋានសំបីតើធើមជីគ្រួសារហ្នឹងក៏ទាលុយទាកាក់អស់កដាស់អស់អីទៅខាត់អាកាងាររស់ស៊ីទៅ3 4 5ដងក៏មិនដែរបានចុះអានឹងរៀបរដ្ឋាភិបាលមានយកទឹកយកចិត្តទុកដាក់អត់អានឹង
បាទតែប៉ុណ្ណឹងលោកចន្ទាបាទសូមអរគុណលោកចន្ទាបាទដែលបានចូលរួមបាទយើងហាក់ដូចជាមានបញ្ហារដេប្រដប់បន្តិចបាទខាងបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទប៉ុន្តែយើងស្ដាប់បានហើយលោកព្រៀបកុលបើយើងអាចភ្ជាប់ទៅនឹងវិធានបទរបស់យើងបានហ្នឹងតើឥឡូវគោលនយោបាយច្បាប់អីហ្នឹងមានហើយប៉ុន្តែភាគច្រើននៅតែតាមថ្នាក់ជាតិទេប៉ុន្តែដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលពលរដ្ឋរស់នៅផ្ទាល់ហ្នឹងគឺតាមលោកចន្ទាហ្នឹងគឺថានៅតែមានបញ្ហាពុករលួយនឹងដដែលតើពលរដ្ឋគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចបានលោកព្រៀបកុលបាទ
បាទសូមអរគុណអរគុណលោកចន្ទថាបាទបញ្ហានេះយើងក៏បានស្ទប់ទួលរបាយការណ៍ពីមន្ត្រីឬក៏ភ្នាក់ងារមូលដ្ឋានរបស់យើងគឺជាគោលការណ៍ជាច្បាប់ជាគោលការណ៍គឺគេមិនតម្រូវឲ្យទារប្រាក់លើសចំនួនកំណត់ទេមានសេវាកម្មខ្លះដែលគឺដែលតកតងនឹងអត្រានុកូលដ្ឋានហ្នឹងគឺរហូតដល់ទាំងអត់អស់ប្រាក់ផងបើអស់ក៏អស់ទៅទួយដែរតែ5000ឬក៏10000ឬក៏3000ហ្នឹងចឹងទៅប៉ុន្តែមានមន្ត្រីខកខូចមន្ត្រីពុកលួយហ្នឹងក៏ទារលើស ប្រទៀដល់ទៅ10ដុល្លារដល់ទៅខ្លះទៅ30ដុល្លារខ្លះទៅ100,000ទៅតាមការចង់បានរបស់គាត់ទៅតាមការកំណត់ក្រៅផ្លូវការរបស់គាត់ហើយបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋយើងអត់ដឹងណាអត់ដឹងតម្លៃសុខច្បាប់ហ្នឹងទេគាត់ចេះតែឲ្យឯងបាទបើសិនជាគាត់ដឹងប្រហែលជាគាត់មិនឲ្យតាមតែការទៀងទេតែជាច្រើនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅមិនទាន់ដឹងតម្លៃសេវាពិតប្រាកដទេហើយមិនប្រែខ្លះខូចគាត់ប្រហកប្រជាពលរដ្ឋគាត់ភូតថាតម្លៃហ្នឹងប៉ុណ្ណេះឬក៏គាត់ដាក់សម្ពាធថាបើសិនជាមិនឲ្យលុយប៉ុណ្ណេះទេគាត់នឹងរងចាំរយៈពេលយូរអាកន្លែងហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមន្ត្រីខលខូចហ្នឹងគាត់ឈឺរកាសទាមទារចម្រិតយកលុយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទី1មុននឹងទៅទទួលសេវាហ្នឹងគឺជាយានស្វែងរកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងតម្លៃសេវាកម្មហ្នឹងតម្លៃស្បច្បាប់ប្រមាណហើយពេលទៅជួបមន្ត្រីហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យដឹងហើយប្រាប់មន្ត្រីឲ្យដឹងថាយើងដឹងតម្លៃនឹងប៉ុណ្ណាយើងត្រៀមលុយជូនប៉ុណ្ណឹងទី1ទី2បើសិនជាគាត់នៅតែទទូចនៅតែបង្ខំឲ្យយើងបង់ប្រាក់លើយើងជំនឿគាត់ថាយើងមិនអាចបង់ប្រាក់លើហើយនាំឲ្យខុសច្បាប់ចូលក្នុងបទល្មើសក្នុងការសូកមន្ត្រីបានទេដោយសារយើងដឹងច្បាស់ថាច្បាប់តម្រូវឲ្យបង់ត្រឹមតម្លៃប៉ុណ្ណេះទេអញ្ចឹងលោកបងប្អូនយើងអាចនិយាយកក់ថាសុំទោសខ្ញុំមិនមែនកំណាញ់ឬក៏មិនមែនឆ្អឹតអស់ទេដូចនឹងបន្តែដោយសារខ្ញុំអត់ចង់ចូលរួមទម្លាប់ច្បាប់ខុសច្បាប់ខ្ញុំខ្លាចខុសច្បាប់អញ្ចឹងខ្ញុំអាចជួយលោកមន្ត្រីបានទេហើយបើគាត់នៅតែទាយកទៀតយើងអាចរៀបការទៅសមត្ថកិច្ចជាមន្ត្រីដែលជាស្ថាប័នដែលគាត់ធ្វើការឬក៏មកអង្គភាពប្រឆាំងទៅពលលួយតែបើឲ្យដឹងថាមន្ត្រីនឹងពីលុយនេះតែប៉ុណ្្នឹងយើងទៅអាចនិយាយបានតោះតែយើងច្បាស់និយាយដែរថាតើតម្លៃសេវាគិតប្រកបមានប្រមាណហើយរយៈពេលដែលទទួលបានហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមហើយយើងត្រូវហ៊ានតតាំងនិងហ៊ាននិយាយគាត់ថាយើងសុំទោសមិនអាចជួយលុយគាត់បានទេពីព្រោះអត់ចង់ប្រព្រឹត្តរឿងខុសច្បាប់នាំឲ្យមានទោសហើយបើគាត់លើកទោសភៀសដាក់នឹងថាជាច្រើនគឺគាត់នឹងដូរចិត្តវិញតាមបទពិសោធន៍របស់យើងណាគាត់នឹងដូរចិត្តវិញ
បាទសូមអរគុណលោកព្រាបកុលបាទដោយសារពេលវេលាយើងមកដល់ហើយដូច្នេះខ្ញុំចង់សូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះបាទហើយសូមអរគុណលោកព្រាបកុលនិងលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់និងសួរសំណួរតាំងពីដើមមកបាទបើលោកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញបាទសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកព្រាបកុលនិងលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះសិនបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណសម្រាប់នេះបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ហាក់ដូចជាគាំទ្រប្រតិបត្តិការយោធារបស់ប្រទេសទួរគីនៅភាគអេសានប្រទេសសេរីនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានាជាថ្នូរនឹងការដែលរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីទទួលស្គាល់ការវាយប្រហាររបស់ទួរគីលើកងកម្លាំងខឺតនៅក្នុងប្រទេសសេរីនេះអ្នកវិភាគរំពឹងថាប្រធាននាយកប្តីទួរគីលោករ៉េជីប តាយីប អឺដូហ្គាននឹងស្របតាមគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីសម្រាប់អនាគតរបស់ប្រទេសសេរីដែលនោះគឺប្រធាននាយកប្តីសេរីលោកបាសាអាឡាសាដដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រុស្ស៊ីនឹងបានការគ្រប់គ្រងប្រទេសសេរីទាំងមូលឡើងវិញមេដឹកនាំរុស្ស៊ីនិងមេដឹកនាំទួរគីបានពិភាក្សាគ្នាតាមទូរស័ព្ទកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះនៅមុនពេលដែលទួរគីបើកប្រតិបត្តិការវាយប្រហារតាមអាកាសលើក្រុង Tel Abyad និងក្រុង Ras Al Ain នៅព្រំដែនសេរីក៏ដូចជាលើទីក្រុង Qamishli ដែលពួកខឺតចាត់ទុកថាជារដ្ឋធានីរបស់ខ្លួននៅភាគអេសានប្រទេសសេរីផងដែរអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហនីថាពេលខ្លះប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីបានប្រើការធ្វើទរណកម្មដើម្បីឲ្យជនសង្ស័យក្នុងសំណុំរឿងទោសប្រហារជីវិតសារភាពកំហុស ហើយសវនាការរបស់ជនសង្ស័យទាំងនោះជារឿយៗធ្វើឡើងមិនយុត្តិធម៌នោះទេប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាប្រទេសដែលមានទោសប្រហារជីវិតសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មរាប់សិបករណីហើយទោសប្រហារជីវិតនេះគឺតម្រូវឲ្យធ្វើតាមច្បាប់តែម្ដងចំពោះអំពើឧក្រិដ្ឋមួយចំនួនដែលក្នុងនោះមានដូចជាទោសប្រហារសំទោសការសម្លាប់មនុស្សនិងទោសជួញដូរគ្រឿងញៀនជាដើមនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ខ្លួនអង្គការ Amnesty International បានបញ្ជាក់ថាការធ្វើទារុណកម្មនិងការវាយដំពេលខ្លះត្រូវបានគេប្រើដើម្បីបង្ខំឲ្យបានចម្លើយសារភាពពីជនសង្ស័យណាដែលរងការចាប់ប្រកាន់ពីទោសដែលត្រូវផ្ដន្ទាទោសប្រហារជីវិតប្រទេសសិង្ហបុរីនឹងក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកដែលនឹងហាមឃាត់មិនឲ្យមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអំពីភេសជ្ជៈដែលមានជាតិស្ករនានាដោយប្រទេសនេះបានចាត់វិធានការថ្មីចុងក្រោយបំផុតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងនូវអត្រាអ្នកកើតទឹកនោមផ្អែមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះផលិតផលណាដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនសូវជួយដល់សុខភាពឥឡូវនេះតម្រូវឲ្យបង្ហាញស្លាកបញ្ជាក់អំពីបរិមាណជាតិស្ករនិងជីវជាតិនានាចំណែកឯផលិតផលណាដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពខ្លាំងត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យផ្សាយតាមការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនានានៅរាល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ក្រសួងសុខាភិបាលសិង្ហបុរីបញ្ជាក់ថាការហាមឃាត់ដូចនេះមានគោលបំណងកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់ពាណិជ្ជកម្មទាំងនេះលើចំណងចំណូលចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់សហព័ន្ធជំងឺទឹកនោមផ្អែមអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សពេញវ័យចំនួន 13.7% នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលជាអត្រាដ៏ខ្ពស់បំផុតមួយក្នុងចំណោមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់តម្លៃភ្លើងបានឡើងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរហូតដល់ទៅ 320% ក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញខណៈដែលប្រទេសនេះបន្តធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏អាក្រក់អាក្រៃបំផុតក្នុងអំឡុងពេលជាង1ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះអញ្ញាធននិយតកម្មធម្មពលស៊ីមបាវេបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានអនុម័តលើសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុនធម្មពលជាតិក្នុងការដំឡើងអត្រាថ្លៃភ្លើងពី38សេនក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងទៅ162សេនក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងគិតជាប្រាក់ស៊ីមបាវេការឡើងថ្លៃភ្លើងនេះគឺជាការឡើងថ្លៃលើកទី2ហើយក្នុងរយៈពេល3ខែកន្លងមកនេះកាលពីខែសីហាអញ្ញាធននិយតកម្មធម្មពលស៊ីមបាវេបានអនុម័តការឡើងថ្លៃភ្លើងនេះរហូតដល់ទៅ 400%អ្នកនិពន្ធជនជាតិប៉ូឡូញលោក Olga Tokarczuk និងអ្នកនិពន្ធជនជាតិអូទ្រីសលោក Peter Henke បានទទួលពានរង្វាន់ Nobel អសរសិល្ប៍អ្នកនិពន្ធម្នាក់ៗទទួលបានរង្វាន់ចំនួន $9,180,000 ក្រុមហ៊ុនធម្មពល Pacific Gas and Electric ក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានបិទភ្លើងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅតាមផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ដោយសារខ្យល់ខ្លាំងដែលអាចធ្វើឲ្យបង្គោលភ្លើងរលំដួលដែលអាចបង្កឲ្យមានភ្លើងឆាប់ឆេះព្រៃបានក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ទឹកភ្លើងបានប្រមានរាប់ខែមកហើយថាអាចនឹងមានការបិទភ្លើងប៉ុន្តែការបិទនេះហាក់ដូចជាបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើល
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.